Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 29 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកថាអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងក្លាយជារដ្ឋឥតបានការប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមអំណាចបានជំនួបរវាងលោកប្លីនខិននិងតំណាងសម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ានៅឥណ្ឌាអាចធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាមានភាពតានតឹងកើតឡើងខណៈដែលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាប្រាក់នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំនាយកលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ប្លង់ដីក្នុងតំបន់អភិរក្សជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាការកាប់ព្រៃត្រូពិកតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ស្វាគមន៍ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរត់គេចចេញពីពួកតាលីបង់សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
អាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងក្លាយជារដ្ឋឥតបានការប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមអំណាចដោយប្រើកម្លាំងបានលីបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្លីនខិនថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលប្រតិភូជន់ខ្ពស់មួយក្រុមមកពីក្រុមតាលីបង់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីធានាដល់ក្រមមន្ត្រីចិននៅកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងប្រទេសចិនមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់បានធានាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាក្រមរបស់ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះទេគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដោយរួមមានទាំងសហស្ថាបនិកក្រុមតាលីបង់លោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាផងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនគណៈដែលក្រុមឧទាមនេះបន្តប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយរួមទាំងតំបន់មួយចំនួនដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាផងដែរព្រំដែនរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសចិនមានប្រវែងត្រឹមតែ76គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយពុំមានផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ឆ្លងកាត់គ្នាបាននោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងភ័យខ្លាចថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួន Viger នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកមហាម៉ាត់ណាអ៊ីមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្តីបារម្ភទាំងនោះពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជួបជាមួយអ្នកតំណាងរបស់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនានៃដែនដីទីបេនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធនេះបតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះទំនងជាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បានេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្លីនខិនបានជួបក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងលោកងូដាប់ដងជុងដែលជាតំណាងរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលទីបេដែលក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទីបេផងដែរនេះបតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពចិនបានរឹបអូសដែនដីទីបេនៅឆ្នាំ1950នៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហៅថាជាការរំដោះដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ1959សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការងើបបះបោមិនបានសម្រេចជោគជ័យប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋបាលកណ្ដាលទីបេនិងក្រុមគ្រប់គ្រងទីបេបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីនេះនៅពេលដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សរបស់ចិនជាពិសេសពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកលប់សាងសានហ្គេអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទីបេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សកន្លងមកនេះមួយខែក្រោយមក សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់គោលនយោបាយនិងការជួយឧបត្ថម្ភទី B ដែលអំពាវនាវឲ្យផ្តល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋទី B ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងសម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ានិងបង្កើតស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីឡាសានៃដែនដីទី B ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងសឺណាប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរង្គោះរង្គើមានស្ថិរភាពឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការបន្តកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវដែលជំនួបកម្ពុជាលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារនិងគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេកិច្ចពិភាក្សាដែលដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Yakov ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលជិតពេញមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយបន្ធូរបន្ថយពីក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនដោយមិនរំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលអ្វីពីកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេដោយទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដែរកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងដែលរង្គោះរង្គើរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងអាវុធអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំង5លាននាក់នឹងបន្តស្ថិតនៅក្រោមការបិទសកម្មភាពសង្គមដល់តឹងតែងរយៈពេល4សប្តាហ៍ទៀតដោយសារតែចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងការបន្តបិទគប់ទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន177ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលជាការកើនឡើងបន្តិចជាងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានករណីឆ្លងត្រឹមតែ172តែប៉ុណ្ណោះការផ្ទុះឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរកឃើញពីអ្នកបើកបររថយន្ត Limousine ម្នាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលបានធ្វើតេស្តមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta បន្ទាប់ពីគាត់បានដឹកពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអន្តរជាតិកាលពីចុងខែមិថុនាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន11នាក់បានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនេះដែលរួមមានទាំងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុខ្ទង់90ប្លាយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធផងដែរអូស្ត្រាលីបានទទួលជោគជ័យមួយផ្នែកធំនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបិទសកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងដែលបានចុះផ្សាយថាមានការឆ្លងត្រឹមតែ 33,473 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់តែ921នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនូវហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលមកពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតយ៉ាវដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឹមតែ 13% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យប្រាប់ទៅមេឃុំនីរាគររាល់លិខិតស្នាមដែលបានឯកភាពនៅលើដីក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅទូទាំងប្រទេសមេឃុំចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើការទិញលក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន3គឺខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ធំបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតនិរាករជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើដីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់លិខិតស្នាមកាលពីកន្លងទៅក្រោមមូលហេតុជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះបើយោងតាមលិខិតនិរាករមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មេឃុំបឹងទូកក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអ្នកស្រីមូលសុខុមបានចេញលិខិតបដិសេធមួយដោយសុំធ្វើមុខភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលិខិតពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតលក់ទិញប្លង់បង្ហាញទីតាំងគ្រប់ប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមុនីវងបូកគោអ្នកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ចរើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូដដាលមេឃុំព្រែកថ្នោតលោកគង់បុនរា ក៏បានបដិសេធដូចគ្នាចំពោះការផ្ដល់លិខិតស្នាមក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមុនីវងបូកគោចំណែកមេឃុំកោះតូចក្នុងស្រុកទឹកឈូលោកឈូកថោក៏បានចេញលិខិតបដិសេធដូចគ្នាដែរនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវិញមេឃុំកកោះលោកភេមថនក៏បានចេញលិខិតនារីកោហត្ថលេខាដោយលើកឡើងពីភូមិសាស្ត្រដីសហគមន៍ត្របញោកដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាលាសន្ទុកឃុំកកោះលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាដីនោះនៅតែជាដីរបស់រដ្ឋមិនអាចឲ្យអ្នកណាមករំលោភបំពានចាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញមេឃុំត្រពាំងជោក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់លោកទេពណែមក៏បានចេញលិខិតបដិសេធលើដីប្រមាណ 2,100 ហិកតាក្នុងភូមិសំរោងភូមិក្បាលដំរីនិងភូមិក្រវៀនៃឃុំត្រពាំងជោរបស់ឈ្មោះលីសុកនិមដោយបញ្ជាក់ថាមិនទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវចាប់ពីពេលធ្វើលិខិតបដិសេធនេះតទៅជាមួយគ្នានេះដែរមេឃុំត្រែងត្រយើងក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកែវសុផាតក៏បានចេញលិខិតបដិសេធមួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយធ្វើមកគភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកស្រីលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងនៃតំបន់អូសៀនជាតិមុនីវងបូកគោនិងអូសៀនជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសុមៈគិរីរម្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់មេឃុំធ្វើឡើងក្រោយមានលិខិតស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដោយសង្កេតឃើញមេឃុំបានបោះត្រាទទួលស្គាល់ដីដែលបានទិញដូរក្នុងតំបន់អភិរក្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ធ្វើអន្តរាគមន៍លុបចោលរាល់លិខិតស្នាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់លើដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងមុខភាពនៅរាល់ការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលិខិតទេសិតពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋនឹងការបញ្ជាក់លើប្លង់បង្ហាញជាអាតដែលធ្វើឡើងនៅលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកទេពណែមមេឃុំត្រពាំងជោដែលបាននិរាករលិខិតស្នាមលើដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាង 2,000 ហិកតាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកន្លងទៅលោកបានឯកភាពលើលិខិតស្នាមជាការទទួលស្គាល់ដោយសារអ្នកភូមិខ្លះបានសម្រេចលក់ដីដើម្បីជីវភាពគ្រួសារលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមថ្នាក់ឃុំប៉ុន្តែម្ចាស់ដីត្រូវបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតមុននឹងអភិវឌ្ឍដីថ្មីដោយសារតំបន់នោះនៅក្បែរតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់
អានឹងបើតាមការយល់អានឹងខ្ញុំវាខុសបានដែរបើគិតជាផ្លូវច្បាប់តែហ្នឹងឯងយើងថាការយោគយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាលុបតិចតួចអីហ្នឹងឯការលុបនេះក៏យើងមិនបានថាលុបដីបរដ្ឋដែរថាបើថាចង់បានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់អានឹងឲ្យអ្នកតិចហ្នឹងគាត់ទៅសុំច្បាប់ពីក្រសួងថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ចាំអភិវឌ្ឍក៏អានឹងវាអត់អីទេ
លោកវិទ្យវឌ្ឍនានាយករដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំទៅថ្នាក់ក្រោមស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ឲ្យនិរាករលិខិតស្នាមណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីរដ្ឋលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើដីទំហំប៉ុន្មានហិកតានិងប៉ុន្មានកន្លែងដែលត្រូវបាននិរាករនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដីនោះមាននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកឈូកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានចំណាត់ការលើមេឃុំដែលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងនោះទេ
វិធានការឬអត់មានអីត្រូវមានវិធានការទៅលើគាត់ទេពីព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាទី1គាត់មកកភាពហត្ថលេខាទៅលើអ្វីដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិនិយាយអញ្ចឹងចុះទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងដីឧទ្យានជាតិនេះទៀតគឺគាត់បញ្ឈប់ការចុះហត្ថលេខាបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅអនុវត្តខុសនឹងគោលការណ៍ហ្នឹងអានឹងបានគេមានវិធានការអញ្ចឹងអូនវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការអីចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅទិញដីរដ្ឋគឺខុសច្បាប់រួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរមិនមានអ្វីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេ
ការប ដោយសារតែមានការបាត់បង់ការដកហូតដីនឹងមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញអានោះគឺជារឿងមួយស្របច្បាប់វាអាចយើងអត់មានអីទៅធ្វើអីគឺគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ទិញលក់គាត់អត់មានឲ្យយើងដឹងផង
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញលិខិតបដិសេធនេះបង្ហាញភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរឃុំដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោត
ហើយស្រាប់តែពេលនោះគាត់មកបដិសេធអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពុំមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានន័យថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋវាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវនឹងទូនាទីរបស់គាត់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណា
លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដាថាក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លិខិតផ្ទេសិទ្ធិនានារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាប្រៃត្រូពិចនៅតាមតំបន់ភ្នំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបាត់បង់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមួយដែលកំពុងបង្កក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការបាត់បង់ប្រៃឈើក្នុងទ្រង់ទ្រាយនិងល្បឿនខ្លាំងយ៉ាងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាជីវៈចម្រុះនឹងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកនាងលូយីឆេងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្របដណ្ដប់ប្រៃត្រូពិចប្រមាណ 15% នៃប្រៃត្រូពិចទូទាំងពិភពលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យមានជីវភាពដល់ជីវៈចម្រុះរុក្ខជាតិនិងសត្វប្រៃឈើទាំងនេះក៏ជួយស្រូបឧស្ម័នកាបូនដែលជួយទប់មិនឲ្យឧស្ម័នកាបូនចូលក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នកាបូនគឺជាឧស្ម័នមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្តៅឡើងក្តៅឡើងប៉ុន្តែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះក្នុងការស្រូបយកបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនដែលសាយភាយចូលក្នុងបរិយាកាសនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយព្រឹទ្ធប័ត្រ Nature Sustainability នៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សបានកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមក្រពះនិងដើម្បីដាំដំណាំសម្រាប់លក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ច្រើនផងដែរនៅពេលព្រៃឈើកាន់តែបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ព្រៃឈើក្នុងការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនដែលមនុស្សបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែថយចុះទៅចុះទៅលោក Zen Chong Cheng អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញភពផែនដីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Southern University of Science and Technology ក្នុងប្រទេសចិននិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងដឹងថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវាមានការកើនឡើងឬក៏អត់នោះទេហើយថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ឧស្ម័នកាបូនយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានការកើនឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់រូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅផែនទីកំហាប់កាបូនដើម្បីគណនាការថយចុះនៃសមត្ថភាពស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនរបស់ព្រៃឈើដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបាត់បង់ព្រៃឈើ61លានហិកតាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ2000ការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំមានជាមធ្យមប្រមាណ2លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ចំនួននេះបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ទៅប្រមាណ4លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំលោក Ellen Zeckler អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្ររូបវិទ្យាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Major ក្នុងប្រទេសថៃនិងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការពិតនៃការកើនឡើងនេះមិនមែនជារឿងឲ្យគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែល្បឿននៃការកាប់ឈើដ៏កើនឡើងនេះគឺជាអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះក៏បានរកឃើញថាព្រៃឈើប្រមាណ 1/3 ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំដូចជានៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវភាគឦសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះកាលីម៉ាន់តាន់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីមុនអ្នកជំនាញគិតថាព្រៃឈើដែលត្រូវបានការពារដោយជួរភ្នំដ៏ក្រាស់ទាំងនោះ អាចនឹងរងការប៉ះពាល់តិចតួចពីការទន្ទ្រានរបស់មនុស្សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះរកឃើញថាដោយសារតែតំបន់ទំនាបដែលអាចដាំដុះបានមានចំនួនកាន់តែតិចនោះការកាប់ព្រៃឈើត្រូវបានគេពង្រីកទៅដល់តំបន់ភ្នំនៅក្នុងឆ្នាំ2001ក្នុងចំណោមព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញ24%ជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយមកដល់ឆ្នាំ2019 40% នៃព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំលោកនូភៀសាសាគីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើការតាមដានឧស្ម័នកាបូនព្រៃឈើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ីក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះទេលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវងាកទៅពិនិត្យមើលថាតើការបាត់បង់ព្រៃឈើផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់ទំនាបទៅតំបន់ភ្នំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើតាមតំបន់ភ្នំជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះព្រៃឈើដែលនៅទីខ្ពស់ខ្ពស់និងជម្រាលចោតចោតទំនងជាស្រូបឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប្រសិនបើមនុស្សកាប់ព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំកាន់តែច្រើននោះឧស្ម័នកាបូននឹងនៅសេសសល់ក្នុងបរិយាកាសកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលគេរំពឹងទុកនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតប្រសិនបើដីត្រូវបានរក្សាទុកមិនឲ្យមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់នោះដើមឈើអាចលូតលាស់ឡើងវិញហើយអាចស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនមកវិញប៉ុន្តែជំរកធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រៃឈើអាចនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតអំបូររុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាមតំបន់នីមួយៗក៏អាចនឹងបាត់បង់ផងដែរព្រៃឈើក៏អាចបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងលំហូរទឹកនិងបង្កគ្រោះទឹកជំនន់កាន់តែច្រើនឡើងលោកសាសាគីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាឧស្ម័នកាបូននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងវាអាចបំផ្លាញធម្មជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងវាអាចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បញ្ហាដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនោះគឺការតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនដិតដល់និងការអនុវត្តមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើរវាងប្រទេសនិងរដ្ឋនីមួយៗអ្នកជំនាញនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជាទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សាខាងលើនេះនិងការជំរុញឲ្យសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបង្ការកុំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើបន្ថែមទៀតលោកសាសាគីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែមានកាតព្វកិច្ចការពារព្រៃឈើដោយសារថាបើមិនមានព្រៃឈើទាំងនេះទេយើងក៏មិនអាចរស់បានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ពួកអ្នកប្រាយភាសានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមទី1និងត្រូវជម្លៀសតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ដាល់ចម្រុកឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកស្រីណៃគីឈីងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមដំបូងដែលនឹងដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយសង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍និងស្នាក់អាស័យដំបូងក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក1នៅខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19កក្កដាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន2500នាក់នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកកាន់បន្ទាយ Fort Lee ក្នុងរដ្ឋ Virginiaស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ216គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះចាត់ផ្ដើមធ្វើនៅចុងខែកក្កដាគេរំពឹងថាក្រុមនេះដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកប្រាយភាសា700នាក់និងជនឯទៀតដែលបានជួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រួសារពួកគេនឹងចំណាយពេល 3-4 ថ្ងៃនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមុនពេលត្រូវតាំងលំនៅឋានជាតិថ្មីនៅកន្លែងអាទិត្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសហៅ SIVS ដែលជិតចប់ដំណើរការអន្តោប្រវេសន៍ ពិសេសលោក Price បានថ្លែងទៀតថាអ្នកទាំងនេះជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាហានហើយគ្រួសារពួកគេដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយស្ថានទូតក្នុងក្រុងកាប៊ូលហើយដែលបានបញ្ចប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដើម្បីទទួលទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេរំពឹងថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះនឹងមកដល់ជាលំដាប់លំដោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីបញ្ចប់ទម្រង់ការទិដ្ឋាការពួកគេហើយបញ្ជូនពួកគេមកប្រទេសអាមេរិកនៅមុនពួកអ្នកដាក់ពាក្យបន្តនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកជនទាំងនេះនិងគ្រួសារពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតហើយដូច្នេះពួកគេមិនត្រូវការស្ថិតក្នុងកន្លែងយោធាយូរទេពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគោលដៅគឺយកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត 18,000 នាក់ចេញពីប្រទេសនេះនៅមុនក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយមកអស់ដកថយនៅដំណាក់ខែសីហាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនៅពេលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមដំបូងនឹងត្រូវនាំមកកាន់បន្ទាយ Fort Lee ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាកន្លែងឯទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចទទួលពួកជនទាំងនេះបានទៀតប្រសិនបើជាការចាំបាច់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ SIVS 4,000 អ្នកទៀតក៏អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតបានដែរនៅពេលការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេបានចប់ហើយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកន្លែងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែលើកយកមកពិចារណាដែរហើយពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានជាដើមអំពីការដកទានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានទិដ្ឋាការពិសេសនេះមានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការតាំងលំនៅឋានជាតិថ្មីរហូតដល់90ថ្ងៃដោយមានរូបបញ្ចូលប្រកាសសម្រាប់ម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងចលនាទ្រព្យក្នុងផ្ទះបន្ទាយ Fort Lee ដែលជាទីឈ្មោះទៅដំបូងនៃក្រុមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ SIVS ដំបូងនិងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងវឹកវើធំទី3នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកន្លែងរស់នៅរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក 27,000 នាក់និងគ្រួសារពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាករបស់កម្មករនិងការតស៊ូមតិរបស់សហជីពក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.